Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Καλησπέρα από το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ξέρετε ότι η εκπομπή αυτή κάθε μέρα ξεκινάει με ένα ορχιστρικό θέμα. Όταν όμως έχεις καλεσμένο και ο καλεσμένος είναι φίλος και ο καλεσμένος είναι πιο πολύ μέσα στο θέμα της εκπομπής από ότι είσαι εσύ ο ίδιος, δικαιωματικά πρέπει, του είπα, και για να με βγάλει από τη δύσκολη θέση, μην νομίζετε, να επιλέξει το ορχιστρικό του Μάνου Χατζηδάκη με το οποίο θα ξεκινήσει αυτή η εκπομπή. Και επέλεξε το «Με την Ελλάδα Καραβοκύρια» από το Μίλτο Λογιάδη και το Χρήστο Ζερμπίνο και από το CD με οργανικά του Μάνου Χατζηδάκη που είχε κυκλοφορήσει το 2011. Γιώργο Αλαμανή, καλώς όρισες και πάλι στο δεύτερο πρόγραμμα.
Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Όταν 10 χρόνια και ξεκινούσε η ιδέα σου για το ταξίδι της Λιλιπούπολης, επειδή σου αρέσει αυτή η έκφραση και μ' αρέσει και εμένα, απλώθηκε σε ομόκεντρους κύκλους που δεν μπορούσε να μην πιάσει και το Μάνο Χατζηδάκη τότε.
Αναπόφευκτα.
Πού έχει φτάσει αυτό το ταξίδι τότε, γιατί δεν σταμάτησε με την έκδοση του βιβλίου για τη Λιλιπούπολη?
Αυτό ήταν ένα παράλληλο κρυφό δωμάτιο. Δηλαδή, ενώ πήγαινε όλη η έρευνα γύρω από την Λιλιπούπολη, αναπόφευκτα γύρω από τη μήτρα του, το τρίτο, ταυτόχρονα αναφύονται και πληροφορίες που είχαν να κάνουν με τις διάφορες νησίδες του βίου και του έργου του Χατζηδάκη.
Αποθηκεύονταν τότε μόνο ή και άρχισε μια παράλληλη έρευνα?
Όχι, αποθηκεύονταν τότε. Έμπαινα στον πειρασμό να αφήσω 2-3 ξενύχτια, ας πούμε, μερικές φορές, μόνο και μόνο για να χωθώ λίγο στο σύμπαν της ζωής του Χατζηδάκη. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, είναι αδύνατο αυτή τη στιγμή να γραφτεί μια καλή βιογραφία του Χατζηδάκη για δύο λόγους, αν θέλεις μπορώ να σου πω πολύ σύντομα. Ο ένας είναι ότι υπάρχουν πολλά κλειστά αρχεία, ορισμένα επτασφράγιστα. Και ο δεύτερος είναι ότι χρειάζεται πολλά χρήματα. Δηλαδή πρέπει να μπορέσεις να βρεις κάποιον να σε χρηματοδοτήσει, να πας ας πούμε στην Αμερική και να συναντήσεις την Grace Slick, την τραγουδίστρα των Jefferson Airplane, η οποία δεν τραγουδάει πια, αλλά είναι ζωγράφος στην τρίτη της η 13η της νεότητα.
Εφόσον η έρευνα βέβαια γίνεται με τα δικά σου στάνταρτς, με τα δικά σου κριτήρια, με τη δική σου διεισδυτικότητα.
Σε ευχαριστώ. Απλώς δεν βγαίνει. Πίσω από όλα αυτά, σε ευχαριστώ πολύ, κρύβεται μία απλή προσωπική ανάγκη. Να μην βγαίνει τίποτα που να είναι μισομαγειρεμένο. Να βγαίνει κάτι αν είναι έτοιμο.
Ναι. Δεν θα μπούμε τώρα στα της έρευνας σε γενικότερο λόγο, δηλαδή εάν μία εικασία ή αν ένα συμπέρασμα που δεν αποδεικνύεται αλλά που οδηγεί σε εκεί είναι κομμάτι της έρευνας ή αν το θέλεις ό,τι έχεις γράψει να είναι τεκμηριωμένο.
Υποθέσεις εργασίας κάνουμε και μετά η πραγματικότητα, αν έχουμε το μυαλό και τη διάβια και την τεκμηριωτική ικανότητα, έρχεται ή να τις επιβεβαιώσει ή να τις διαψεύσει και δεν είναι πλήγμα στον εγωισμό μας να διαψευστεί μία υπόθεση εργασίας σε μία έρευνα.
Εμείς σήμερα λοιπόν δεν θα κάνουμε τόσο υποθέσεις εργασίας, γιατί έχουμε βρει και με τη συνδρομή της δικής σου έρευνας και τα δικά σου ηχητικά αρχεία και με το αρχείο το ραδιοφωνικό, έχουμε βρει τη φωνή του από κάποια είτε συνεντεύξεις είτε εκπομπές, θα τα λέμε όταν φτάνουμε στο καθένα, που μας φωτίζουν ή που μας οδηγούν σε μια περίοδο της ζωής του, χωρίς να έχουμε ούτε την αγωνία ούτε το άγχος να τα διατρέξουμε όλα.
Όχι, γι' αυτό και η έρευνα για, μετά από το βιβλίο της, για τη Λιλιπούπολη, η έρευνα για αυτό το βιβλίο που θέλω να βγάλω για το Χατζηδάκη, αναγκαστικά εστιάζεται σε καμιά δεκαπενταριά, εικοσαριά νησίδες από όλο το βίο και το έργο του, από την αρχή-αρχή της ζωής του μέχρι το τέλος και τα τελευταία του σχέδια. Και όταν λέμε από την αρχή, εκεί υπάρχουν περιπτώσεις που δεν ζουν πια οι μάρτυρες, γιατί εγώ πάντα στα βιβλία μου κάνω ένα συνδυασμό προφορικής ιστορίας και πηγών. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις που κανένας από τους μάρτυρες δεν ζει. Οπότε εκεί...
Να πούμε ότι τα βιβλία σου τώρα είναι για τον Νικόλα Άσιμο, είναι για τη Λιλιπούπολη, είναι η ιστορία του Φλού.
Του δίσκου Φλού.
Και μια μετάφραση.
Και μια μετάφραση του Τζον Τέιλορ, που ήταν ο μεταφραστής από τα ελληνικά στα αγγλικά του Ηλία Πετρόπουλου και έχει γράψει τα απονομεύματά του δίπλα στον Πετρόπουλο.
Ναι. Για πάμε στο πρώτο λοιπόν, έτσι, από αυτά.
Κοίταξε, αν ψάχνεις κάτι, για παράδειγμα ο πατέρας του Χατζηδάκη, έτσι, ένα θέμα. Αν το ψάχνεις και δεν υπάρχουν μάρτυρες, εκεί γίνεσαι λίγο ιστορικός και αυτό θέλει τεράστια προσοχή. Γιατί η ιστορία είναι σοβαρή επιστήμη και έχει αυστηρή μεθοδολογία. Αλλά αναφύεται το ερώτημα αμέσως. Δηλαδή, πώς έφτασε ο Γεώργιος Εμμανουήλ Χατζηδάκης, ένας νεαρός δικηγόρος από τη Μύρθιο Ρεθύμνης, είναι ένα χωριουδάκι μπαλκόνι στο Λιβικό, να ριζώσει και να ανθίσει στη Ξάνθη, όπου γεννήθηκε ο Χατζηδάκης το 1925. Την απάντηση τη βρήκα τους τελευταίους μήνες, γιατί είμαι πιο ακριβής το πλαίσιο της απάντησης μέσα στο οποίο θα κινηθώ για τις επιμέρους πληροφορίες, και έχει να κάνει με τον στρατό και με την οικονομική άνθηση των λεγόμενων νέων χωρών μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δηλαδή μετά την ενσωμάτωση της Ξάνθης στην Ελλάδα τον Οκτώβριο του 19, μία ομάδα από νέους δικηγόρους από την Κρήτη, που είχαν πολεμήσει όμως, και έχει σημασία αυτό, στη Θράκη, άρχισε να εγκαθίσταται στην πλούσια λόγω καπνών Ξάνθη. Και ήταν το νέο Ελντοράντο, ήταν η γη της οικονομικής επαγγελίας. Καριωτάκης, Γραμματικάκης, Ξινιαράκης, Παχάκης, δικηγόροι όλοι αυτοί, ανάμεσά τους και ο Γεώργιος Χατζηδάκης. Εδώ, και το λέω πρώτη φορά δημοσίως αυτό, αρχίζουν τα θαυμάσια ερευνητικά ενίγματα. Δηλαδή, στις 20 Απριλίου του 1917, η κυβέρνηση της Εθνικής Αμήνης υπό τον Βενιζέλο καλεί τους στρατεύσιμους της Κρήτης να καταταγούν να πάνε να πολεμήσουν στα μέτωπα της Βόρειας Ελλάδας. Κατετάγει τότε ο Γεώργιος Χατζηδάκης. Και στις 10.30 το πρωί της 4ης Οκτωβρίου του 19, η ένατη μεραρχία του ελληνικού στρατού μπαίνει θριαμβευτικά στην πόλη της Ξάνθης. Υπηρετούσε ο Γεώργιος Χατζηδάκης στην ένατη μεραρχία.
Ηλικιακά κριτήρια μπορεί να υπήρχαν.
Βέβαια, υπάρχουν. Αν, όπως λέει ο συνθέτης, ο πατέρας του ήταν 41 ετών όταν σκοτώθηκε σε αεροπορικό δυστύχημα τον Απρίλιο του 1938, τότε πρέπει να γεννήθηκε το 1897. Άρα ήταν 20 ετών το 17, τη χρονιά της επιστράτευσης. Οπότε, και θα το πω γρήγορα αυτό, πότε σπούδασε νομικά? Προφανώς μετά την επιστροφή του από το μέτωπο στην Αθήνα, δεν υπήρχε άλλο πανεπιστήμιο τότε, από το 19 έως το 23 πιθανότατα, και σε εφημερίδα της Ξάνθης σώσεται και η ημερομηνία του γάμου του, με την καταγόμενη από εύπορη οικογένεια της Ανδριανούπολης, την Αλίκη Βασιλική Αρβανιτίδου. Είχε δύο βαφτιστικά ονόματα, χρησιμοποιούσε το Αλίκη. Είναι ένα μονοστιλάκι στα κοινωνικά. Παντρεύτηκαν στις 22 Ιανουαρίου του 1925. Έχει ήδη ριζώσει αυτός ο νεαρός δικηγόρος στην Ξάνθη. Έχει δύο δικηγορικά γραφεία, ένα εκεί, ένα στη Δράμα. Κάνει εμπόριο καπνού και ξυλίας, είναι σύμβουλος καπνικών εταιριών. Και να μια ενδιαφέρουσα πληροφορία κλειδί, είναι ο πρόεδρος της Ενώσεως Εφέδρων Αξιωματικών Ξάνθης. Άρα σίγουρα πολέμησε στην περιοχή. Πώς το γνωρίζουμε, και με αυτό τελειώνω, το γνωρίζουμε...
Ιανουάριο παντρεύτηκε, Οκτώβριο γεννιέται
ακριβώς,
ο
Μαρτυρίδης. Ακριβώς. Πώς γνωρίζουμε ότι είναι ο πρόεδρος της Ενώσεως Εφέδρων Αξιωματικών Ξάνθης ο νεαρός Γεώργιος Χαζηδάκης? Η απάντηση είναι από τα καλλιστεία. Και εξηγούμε. Σε ρεπορτάζ τοπικής εφημερίδας διαβάζω ότι το Σάββατο 9 Μαρτίου του 1929 δόθηκε μεγάλη χοροεσπερής της Ενώσεως Εφέδρων δια την ανάδειξη της Μης Ξάνθη 1929. Στην Επιτροπή προεδρεύει ο πατέρας Χατζηδάκης υπ' αυτή την ιδιότητα του Προέδρου των Παλαιών Πολεμιστών, ας πούμε. Αυτό είναι ένα παράδειγμα του πώς λειτουργεί το εργαστήρι μιας μακροχρόνιας έρευνας. Είναι χιλιάδες τα κομμάτια του παζ, όχι σε τραπέζι, στο δάπεδο.
Στο δάπεδο.
Στο δάπεδο απλωμένο.
Και το πρώτο που θα ακούσουμε, τι είναι που συνδέει και την εποχή αυτή μέχρι το τέλος του, μέχρι το τέλος του πατέρα του.
Η Αλίκη Χαζηδάκη πεθαίνει τον Απρίλιο του 1979. 24 Ιουνίου του 1979, νομίζω μέσα σε ένα πένθος προφανές, ο Μάνος Χαζηδάκης κάνει μια εκπομπή εδώ στο Ραδιομέγαρο, στο τρίτο πρόγραμμα, για τον Κάρλος Γκαρδέλ. Είναι, όπως λέει σε αυτή την εκπομπή και όπως έχει γράψει και σε διάφορες κειμενά του, είναι ο τραγουδιστής με τον οποίο χόρεψαν ταγκό και γνωρίστηκαν και ερωτεύτηκαν οι γονείς του. Νομίζω ότι αξίζει να το ακούσουμε.
Ο Κάρλος Γκαρντέλ στο τραγούδι υπήρξαν ό,τι καραμόνο βάρος στην κινηματογράφο. Ο κλασικός Λατίνος εραστής που εκφραζόταν με το ταγκό. Ήταν πολύ περισσότερο από είδωλο. Ήταν ο εκφραστής μιας μεσοπολεμικής εποχής όπου το πάθος ήταν νοητό και επιτρεπτό μόνο τυποποιημένο. Το ταγκό κυριάρχησε γιατί στους προκαθορισμένους βηματισμούς του διοχετευόταν πρώτη φορά έστω και σε υπερβολή ένας ερωτισμός πρωτοφανέρωτος μετά από ένα βικτοριανό καθώς πρεπισμό και τάξη. Είμαστε στο πρώτο τέταρτο του αιώνα. Το σώμα αποκτούσε οντότητα. Οι μισές μουσικές φράσεις πνιγόντουσαν στο λάριγγα για να απομείνουν οι άλλες μισές σοβαροφανείς και κοφτερές όπως ποτέ δεν υπήρξαν εις τους αιώνες η ερωτική πράξη. Αλλά παράλληλα το ταγκό ήταν και είναι το χασάπικο ή το ζεϊμπέκικο, αν θέλετε, της Αργεντινής. Εκφράζει μια χώρα και μια παράδοση. Ακόμα μέσα από το ταγκό οι Αργεντίνοι ερωτεύονται, γεννούν παιδιά, κάνουν επαναστάσεις και υποτάσσονται σε δικτάτορες. Να λοιπόν τι μεταφέρει ακριβώς αυτός ο τετραμερής παθητικός ρυθμός. Μια χώρα. Ο Γκαρντέλ έπαιξε κάποιο ρόλο στη ζωή μου. Τραγούδια του τραγουδούσε και η μητέρα μου. Σκοτώθηκε το 38 σε αεροπορικό δυστύχημα, την ίδια χρονιά που σκοτώθηκε και ο πατέρας μου, επίσης σε αεροπορικό δυστύχημα, 41 ετών και οι δύο. Δεν θέλω να δώσω προέκταση στη σύμπτωση αυτή, αλλά νομίζω πως εξηγεί μια γοητεία που ασκεί απάνω μου ο διάσημος αυτός τραγουδιστής του τέλους του Μεσοπολέμου. Ακούστε ένα ταγκό που ο Γκαρντέλ το ηχογράφησε τον Μάη του 1927 και λέγεται «Φεντερασιόν».
Unitario, la vieja andaba y sereno, Londoco y Sereno. Tranquila está la ciudad, dice la voz en su canción. Su alerta vetando está el sueño del restaurador. ¡Viva la Santa Federación! ¡Mueran los salvajes unitarios! Las diez y no hay novedad. Por las calles solitarias aún no parece de pasar, embosado en una capa que a una casa va a golpear. Una puerta se entreabre, una luz se ve brillar, un beso suena en la noche y otra vez se hace la oscuridad.
Όμως έχεις εντοπίσει ένα λάθος.
Ένα λαθάκι, εντάξει. Ο Χατζηδάκης φέρνει κοντά σε αυτό που ακούσουμε τον πατέρα του και τον Γκαρντέλ, κάνοντας δύο μικρά λάθη. Τους βάζει να σκοτώνονται την ίδια χρονιά, λέει ότι σκοτώθηκαν και δύο το 38, και τους θεωρεί και συνομήλικους, 41 ετών. Αλλά ο Γκαρντέλ σκοτώθηκε το 35 στην Κολομβία και ο Χατζηδάκης το 38 στην Ιταλία, σε συγκεκριμένες ημερομηνίες. Δεν χρειάζεται να σας κουράζω με αυτά.
Όχι, δεν μας κουράζεις. Εγώ πάντα σκέφτομαι, ξέρεις, βλέπω και τον χρόνο και επειδή έχουμε πολλά και πολύ ενδιαφέροντα.
Είναι, νομίζω, και κάτι το οποίο άκουγε πολύ στην παιδική του ηλικία, ότι να που όπως σε αεροπορικό σκοτώθηκε ο αγαπημένος μου τραγουδιστής, έτσι σκοτώθηκε και ο μπαμπάς. Και κάπου τους έφερε
στην
ίδια χρονιά.
Και στο ίδιο δυστύχημα.
Και μετά αυτό γίνεται μια κατασκευασμένη μνήμη και όπως γνωρίζουμε όλοι, μπορεί να σε ακολουθεί ισόβιος.
Πάμε παρακάτω.
Παρακάτω τι έχουμε? Έχουμε την...
Παρακάτω θα πάμε πια στην εποχή, στην κατοχή και τον εμφύλιο.
Ναι.
Και στο έργο του που τον έχει, που η συγκεκριμένη περίοδος νομίζω τον έχει επηρεάσει πιο πολύ από κάθε άλλο έργο του.
Ναι, αλήθεια είναι, γιατί μιλάμε για την νεότητά του, έτσι. Το έργο αναφοράς της νεότητας του Χατζηδάκη είναι η εποχή της Μελισάνθης, βέβαια. Ναι. Και εκεί έχουμε μια ιστορία που σχετίζεται με την κατοχή, την αριστερά, την αντίσταση, την ΕΠΟΝ, μετά με τα Δεκεμβριανά και μετά από τις μεγάλες διαψεύσεις και τις τραγωδίες της δεκαετίας του 40. Η εποχή της Μελισάνθης εκτιμώ ότι είναι ένα έργο καθοριστικό και βαθύτατα χατζηδακικό, πολιτικό, αλλά θέλει μια πολύ προσεκτική, σιωπηλή και κατηδίαν ακρόαση, όπως ήταν η έκφραση που αγαπούσε ο ίδιος ο Χατζηδάκης. Το 2008 προβλήθηκε πρώτη φορά το ντοκιμαντέρ του σκηνοθέτη Δημήτρη Βερνίκου για τον Χατζηδάκη, «Το είδωλο στον καθρέφτη». Είναι το μοναδικό ντοκιμαντέρ που έχει γυριστεί για τον μεγάλο πόντα, να το πω έτσι. Είναι μια εξαιρετική ταινία με πρωτότυπο υλικό.
Εξαιρετική πραγματικά, και όχι επειδή είναι μοναδική.
Κιβωτός, ναι, έτσι. Μιλούν πολύ για το Χατζηδάκη. Ο Βερνίκος είναι από τους λίγους, τους μετρημένους στα δάχτυλα του ενός χεριού, που δικαιούται να το κάνει και με το παραπάνω, ως συνοδοιπόρος του Εξαπαλών των Ήχων. Γιατί έχουν γνωριστεί από το 1961, είχα πρωτοσυναντηθεί τότε. Φέτος, το ντοκιμαντέρ αυτό, με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Χατζηδάκη, ο Βερνίκος το προβάλλει σε διάφορες εκδηλώσεις και εντός και εκτός Ελλάδος, και πραγματικά θέλω να συστήσω σε όποιον θέλει και μπορεί να κάνει μια καταβήθηση στο χατζηδακικό σύμπαν, ιδίως στα χρόνια της Αμερικής, από τον Οκτώβριο του 1966 μέχρι τον Ιούλιο του 1972 που επέστρεψε στην Ελλάδα ο Χατζηδάκης, και να αναζητήσει κάποια προβολή για να το δει. Λοιπόν, σε σχέση με αυτό που θα ακούσουμε, στο «Είδωλο στον καθρέφτη», μεταξύ άλλων, ο Βερνίκος δημοσιοποιεί ένα τμήμα ενός εκπληκτικού ηχητικού ντοκουμέντου. Είναι αποσπάσματα μιας μαγνητοτενίας, ένα demo θα το λέγαμε σήμερα, την οποία του ταχυδρόμησε ο Μάνος από τη Νέα Υόρκη. Περιλαμβάνει μια πειραματική πρώτη εκδοχή της εποχής της Μελισάνθης, ηχογραφημένη στο σπίτι του στη Νέα Υόρκη, με ποιητικά κείμενα και του ίδιου του Χατζηδάκη, τα οποία μάλιστα δεν μπήκαν στην δισκογραφημένη εκδοχή του έργου το 1980. Νομίζω ότι χρωστάμε μεγάλη χάρη στον Δημήτρη Βερνίκο για αυτό το ντοκουμέντο. Θα ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από αυτό το demo, ας το πούμε, το οποίο όμως στο ντοκιμαντέρ του ο Βερνίκος το μόνταρε με επιπλέον ηχητικά αρχεία που θα ακούσουμε, πυροβολισμούς, φωνές από διαδηλώσεις, αεροπλάνα κλπ. Ναι. Και νομίζω προφανώς καλά έκανε για λόγους σκηνοθετικούς. Το ερώτημα στο οποίο απαντάει ο ίδιος ο Χατζηδάκης είναι τι είναι λοιπόν η εποχή της Μελισάνθης.
Η εποχή της Μελισάνθης είναι η εποχή της νεότητάς μας. Και στην περίπτωσή μου η νεότητα συνέλυσε με την απολευθέρωση και με τα ταραγμένα χρόνια που ακολούθησε. Με αυτό το κομμάτι προσπαθώ να ζωγραφίσω το ερώτημα όπως περιφέρονταν στους δρόμους εκείνο τον καιρό. Τραγικά, επίμονα και βασανιστικά. Αυτά που ακούτε είναι προσπάθειες πεισματικές για να χαθεί ακόμα μια ζωή μέσα στις τόσες που έφαγε ο πόλεμος και η κατοχή. Είμαστε τώρα ελεύθεροι. Δηλαδή ελεύθεροι να κραυγάζουμε και να επιβάλλουμε ένα θάνατο. Ο ένας για τον άλλον. Και όλοι μαζί για όλους μας. Μέσα σε τούτο τον καιρό, ένα όργανο ψυχικής της πόλης μας σκέπασε τις γειτονιές μας. Μπήκε στα σπίτια μας πιο ελληνικό από τους Έλληνες, πιο βαθύ και από τον καημό μας, το μπουζούκι. Η Μελισάνθη είναι ότι χάσαμε οριστικά. Μια γυναίκα μητέρα, ερωμένη, αδελφή, που όλοι γυρεύαμε με απελπισία μες στους γεμάτους, από πλήθους και σκοτεινούς δρόμους της πολιτείας. Μα δεν υπήρχε πουθενά. Πού είναι η Μελισάνθη? Πού είναι η Μελισάνθη?
Λοιπόν, νομίζω είναι φανερό ότι η Μελισάνθη είναι ότι χάσαμε οριστικά. Αυτό ουσιαστικά λέει ο Χατζηδάκης. Η ελπίδα που διαψεύστηκε μετά την απελευθέρωση του Οκτωβρίου του 1944, η προσωπική και η εθνική, αν μπορώ να το πω έτσι, διαδρομή που δεν κάναμε. Είναι το λιωμένο κερί της νιώτης.
Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ τώρα, επειδή πάντα κοιτάω και την ώρα, είναι αυτός ο άχαρος ρόλος, θέλω να ακούσουμε ένα τραγούδι, όχι του Μάνου Χατζηδάκη στη μουσική, αλλά στους στίχους. Λοιπόν, το τραγούδι λέγεται «Καληνύχτα». Λέγεται ότι, μάλλον γράφεται σε δίσκους με παιδικά τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη, ότι το μελοποιεί το 1947. Στους δίσκους που έχω βρει και έχουν εκδοθεί στην Ελλάδα σε 2 ή 3 εκδόσεις, στο στίχο γράφει «Ανώνυμος». Βρήκα όμως μία έκδοση του 2005 από το εξωτερικό, όπου τραγουδά ο συνθέτης ο ίδιος, ο Μίκης Θεοδωράκης εν προκειμένου, από μία ηχογράφηση του 1999 με την παιδική χοροδία του Δημήτρη Τυπάλδου, και στους στίχους αναφέρεται το όνομα Πέτρος Γρανίτης.
Είναι το ψευδώνυμο που είχε ο νεαρός επωνήτης Μάνος Χατζηδάκης. Ας θυμίσουμε στους νεότερους ότι η ΕΠΟΝ υπήρχε και μετά την απελευθέρωση του Οκτωβρίου του 1944. Η ΕΠΟΝ τίθεται εκτός νόμου το Δεκέμβριο του 1947, όπως και το ΚΚΕ. Οπότε στα έντυπα της ΕΠΟΝ, με το ψευδώνυμο αυτό, το οποίο είναι πάρα πολύ σκληροτράχυλο, και Πέτρος, Πέτρα και Γρανίτης.
Δεν το είχα σκεφτεί.
Το επίθετο, έτσι. Ο Μάνος Χατζηδάκης έγραψε κάποια παιδικά τραγουδάκια. Είμαστε στην εποχή πολύ πριν από το ίντερνετ. Κάπως έτσι όπως τα μάζευε ο Θοδωράκης, ίσως να αντέγραψε, ίσως να είχε κάποια φύλλα, και αργότερα πολύ έγινε γνωστό ότι πίσω από το ψευδώνυμο αυτό κρυβόταν ο Μάνος.
Σε παιδάκι καληνύχτα, καληνύχτα,
φωτίζει. Πάλι μαγικά καληνύχτα. Καληνύχτα. Κλείσε τα ματάκια. Τα γεράκι. Τα γεράκι. Παίζει στα κλαδιά.
Στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, ο Σωτήρης Παναγιώτου είναι στον ήχο, ο Σιδηρής Πριντίζης μαζί με τον Γιώργο Αλαμανή, ο οποίος με βάση την έρευνα των τελευταίων ετών πάνω στον βίο και το έργο του Μάνου Χατζηδάκη, μας κάνει έναν περίπατο σε περιόδους της ζωής του. Ακολουθούμε μία χρονολογική σειρά, αλλά χωρίς να έχουμε, είπαμε, δεν μας νοιάζει να τα φωτίσουμε όλα. Και μπορεί το Βάλσο Χαμένων Ονείρων να είναι ένα πολύ αγαπημένο βάλς και για εμένα του Μάνου Χατζηδάκη, όμως από την παιδική μου ηλικία αυτό το βάλς, αυτό το νανούρισμα της Λατέρνας, από τη Λατέρνα Φτώχεια και Φιλότιμο του Αλέκου Σακελάριου, από τα μέσα της δεκαετίας του 50, είχε χαραχθεί. Όμως το προηγούμενο ημίωρο είχαμε πάει λίγο πιο πριν και σε ποιήματα εφηβικά, ας μην τα πω παιδικά. Γιώργο, πριν προχωρήσουμε, θέλω να μας πεις έτσι με μία φράση, όχι με μία φράση, με δύο λόγια, έχεις βρει, έχεις ανακαλύψει τον Μάνο Χατζηδάκη μουσικοκριτικό.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Η ανακάλυψη είναι περίεργο ότι χρεώθηκε σε μένα, διότι κυκλοφορούσε χρόνια στο διαδίκτυο μια δημοσιογραφική ταυτότητα του Μάνου Χατζηδάκη. Και είχα μείνει με την απορία γιατί κανένας δεν πάει να βρει αυτή την εφημερίδα που φαινόταν φορά παρτίδα ότι ο Χατζηδάκης ήταν δημοσιογράφος. Και μάλιστα όταν.
Για πότε μιλάμε?
Μιλάμε για το 1948, 49 και 50. Ναι. Και μάλιστα όταν μιλάμε για μια εφημερίδα που η υπογραφή του ιδιοκτήτη της, ας πούμε, του εκδότη ήταν Αθανάσιος Τσαλδάρης. Οπότε θα έπρεπε να ανάψουν πολλά λαμπάκια σε όσους ασχολούνται στοιχειοδός με το Χατζηδάκη. Εγώ εκείνη την εποχή όμως ασχολούμουν με το Χαρχούδα και τη Λιλιπούπολη, για το βιβλίο για τη Λιλιπούπολη. Οπότε το είχα βάλει στην άκρη. Με το που βγήκε το βιβλίο για τη Λιλιπούπολη, έσπευσα στα δύο μαγικά υπόγεια, τις σπηλιές του χρόνου, που είναι τα υπόγεια κάτω από το κτίριο της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, η παλιά Γενική Γραμματεία Τύπου. Είναι στην οδό Πάντου, δίπλα στο Πάντιο. Τα δύο αυτά υπόγεια έχει και φιλοξενούνται εκεί με ειδικές συνθήκες υγρασίας και θερμοκρασίας εφημερίδες των τελευταίων 150 χρόνων. Υπήρχε λοιπόν και ένα ωραίο πλήρες σώμα της εφημερίδας «Η Καιρή», η οικογενειακή εφημερίδα της οικογένειας Τσαλδάρη, δηλαδή για να στηρίζει τον Ντίνο Τσαλδάρη, πρωθυπουργό, και εκεί διατρέχοντας με το βαθυσκάφος σε ερευνητικό βάθος του 1949, εντόπισα 9 μουσικοκριτικές και μία κριτική χορού, με την Φαρδιά Πλατεία υπογραφή του 23χρονου Μάνου Χατζηδάκη.
Οι μουσικοκριτικές είχαν να κάνουν με δίσκους, με παραστάσεις.
Μόνο παραστάσεις.
Αλλά σε έργα ξένων συνθετών.
Και Ελλήνων.
Α, είχε και Ελλήνων. Έχεις αναφέρει κάποια ονόματα και θυμόμουν.
Και Ελλήνων και ξένων συνθετών. Ήταν η μουσική κίνηση της Αθήνας. Πρέπει να πούμε ότι και ο Θοδωράκης έγραφε μουσικοκριτικές.
Μάλιστα.
Σε εφημερίδες. Είναι ένα από τα κοινά του σημεία, αλλά θα φτάσουμε σε αυτά αργότερα.
Όχι, θα φτάσουμε τώρα, γιατί οι ζωές αυτών των δύο κορυφαίων, πέρα από το ότι η τύχη έφερε να γεννηθούν την ίδια χρονιά και να είναι τα 100 χρόνια από τη γέννηση και των δύο φέτος, τέμνονται σε πολλές περιόδους και με διαφορετικές αφορμές και αιτίες. Εγώ θέλω να πάμε τώρα και να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από ένα έβρεμα εδώ στο ραδιοφωνικό αρχείο, μια και λες για τα υπόγεια σε ιδανικές συνθήκες υγρασίας και θερμοκρασίας, στο ραδιοφωνικό αρχείο, με αφορμή μια συνέντευξη τύπου που δόθηκε το Δεκέμβριο του 1986, που τότε θα ξεκινούσαν οι παραστάσεις στον Σύριο. Ο Μάνος Χατζηδάκης δεν αναφέρεται εκεί μόνο, αλλά εσύ εντόπισες και για ποιο λόγο αναφέρεται στο Μίκη Θεοδωράκη.
Ίσως πρέπει να το ακούσουμε πρώτα και να το εξηγήσουμε μετά.
Βεβαίως.
Είναι ελεύθερος να κάνει ό,τι θέλει, να λέει ό,τι θέλει, και ανέκαθεν έκανε και έλεγε ό,τι θέλει και είχε τις συνέπειες του. Γιατί τώρα, δηλαδή, θα το έχουμε πάθει ομαδική ιστερία απέναντί του? Όταν μας λέει πράγματα τα οποία μας συμφέρει, παίρνουμε το μέρος του. Όταν λέει πράγματα τα οποία δεν συμφέρει, δεν παίρνουμε το μέρος του. Για οποιοδήποτε λόγο και να το έκανε, ελεύθερος είναι να το κάνει. Ζούμε σε μια ελεύθερη χώρα. Αν έχει συνέπειες, θα έχει συνέπειες. Αλλά πότε τις αρνήθηκε ο κ. Θεοδωράκης τις συνέπειες? Και τις έχει πληρώσει πολύ ακριβά, μάλιστα, αν δεν απατώμε. Συνεπώς, γιατί τώρα θα του στερήσουμε τη δυνατότητα να πει αυτό που θέλει? Δεν το καταλαβαίνω. Συμφωνώ, δεν συμφωνώ, είναι μια δικιά μου υπόθεση. Ο κ. Θεοδωράκης τα λέει δημόσια. Έχει πάρει την ευθύνη των λόγων του. Δεν εκρύφτηκε. Λοιπόν, από εκεί πέρα, με έφτασα μέχρι το σημείο που είναι, μα συνδυάζεται, λέει, η ιδιότητα του πολιτικού με του καλλιτέχνου. Επί 40 χρόνια κανένα δεν το ερώτησε αυτό. Το συνδύαζε πολύ ωραία και το αποδεχόταν όλο ο κόσμο. Μόλι είπε μια κουβέντα που δεν άρεσε όλο τον κόσμο, τότε άρχισε το ερώτημα. Συνδυάζεται, λέει, η πολιτική με. Μα δεν είμαστε καλά. Θα απαντήσω. Λοιπόν, ξέρετε πολύ καλά ότι με πολλά θέματα δεν συμφωνώ με τον κύριο Θεοδωράκη. Αλλά έχω να του. Η βάση της εκτιμήσεώς μου προς αυτόν είναι ότι υπήρξε παλικάρι και όλη τη ζωή του επλήρωσε τις θέσεις του. Και τις επλήρωσε επανάκριβα. Έκανε αυτός εξορίες, έφαγε ξύλο, έφαγε φυλακές. Λοιπόν, αυτά πρέπει να τα βλέπουμε με σεβασμό. Από εκεί πέρα, αν λέει πράγματα τα οποία δεν μας αρέσουν, δικαίωμά του είναι να το απαντήσουμε κι εμείς ότι δεν συμφωνούμε, αλλά τίποτα άλλο. Πριν να θέτουμε επιβάσεως κατά πόσον πρέπει να υπάρχει ο Θεοδωράκης ή όχι.
Λοιπόν, είμαστε 12 Δεκεμβρίου του 1986. Δίνει μια αυτή τη συνέντευξη τύπου ο Χατζηδάκης για να αναγγείλει ότι παίρνει το Zoom στην πλάκα και το μετατρέπει σε κέντρο Σύριος. Εκείνη την εποχή, στα τέλη του 86, ο Θοδωράκης πρωτοστάτησε στην είδηση μιας επιτροπής ελληνοτουρκικής φιλίας και ξεκίνησε ομιλίες και συναυλίες στην Τουρκία. Έδωσε μια συνέντευξη τύπου ο Θοδωράκης γι' αυτό και ανακοίνωσε την επιτροπή με κατά τεκμήριο σοβαρούς ανθρώπους. Ανάμεσα τους ήταν και ο αϊθαλής ηθοποιός Στέφανος Λινέος, ο πατέρας της Μαργαρίτας. Αλλά έτσι πληθωρικός και φουριόζος όπως ήταν ο Μίκης, αποκάλεσε τουρκοφάγους και επικίνδυνους για την Ελλάδα όσους διαφωνούσαν μαζί του ότι ήταν εκείνη τέλος πάντων η κατάλληλη στιγμή για προσέγγιση με την Άγκυρα και περίπου πέσανε να το φάνε. Αυτό προκάλεσε αντιδράσεις, είπανε μην ανακατεύεται με την πολιτική αυτός και τα λοιπά. Αυτούς που αντέδρασαν κατά κεραυνών και ο Χατζηδάκης, υπερασπιζόμενος κατά τρόπο θαυμάσιο κατά τη γνώμη μου τους πολιτικούς αγώνες του φίλου του και λέγοντας ότι ο Μίκης έχει πληρώσει με αίμα το δικαίωμα να εκφράζεται ελεύθερα.
Και στην ίδια συνέντευξη τύπου όμως αναφέρεται και στον Ηλία Καζάν ή Ηλία Καζάν.
Ναι, γιατί την ίδια ακριβώς εποχή, είμαστε λέμε Δεκέμβριο του 86, στο τεύχος 15 του περιοδικού Τέταρτο, το Νοέμβριο του 86 δηλαδή, μόλις είχε δημοσιευθεί μια συνέντευξη ποταμός, εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, του Ηλία Καζάν στον Αχιλλέα Κυριακίδη. Ήταν όμως το τέταρτο κατά σειρά τεύχος του περιοδικού, χωρίς το Μάνο Χατζηδάκη, ο οποίος διεύθυνε τα πρώτα 11 τεύχη. Μέχρι το Μάρτιο του 86, οπότε ναι, και αποχώρησε. Οπότε εκεί διάβασε για διάφορα σχόλια και στις εφημερίδες, τα οποία υπενθύμιζαν την μαύρη σελίδα, την πασίγνωστη μαύρη σελίδα του Ηλία Καζάν, το 1952 στην Επιτροπή Αντιαμερικανικών Ενεργειών του Μακάρθη, κατήγγειλε ως κομμουνιστές συνοδοιπόρους του στο Χόλιγουτ. Και έχει ενδιαφέρον το πώς υπερασπίζεται όχι τόσο το πρόσωπο, αλλά την αξία του συνολικού έργου του καλλιτέχνη Καζάν.
Διάβασα σε δύο εφημερίδες για τον Καζάν. Δεν ξέρω, το διαβάσατε? Όχι, στο Βήμα τη μία φορά και στη κυρία στον Τίλεφο την άλλη φορά στην Καθημερινή. Και γράφτηκε το περίφημο αυτό ότι ο Καζάν είναι πρόσωπο κατάπτυστο τέλος πάντων, εφόσον πρόεδρος στο Μακάρθι. Στο Μακάρθι, ας πούμε, τα πρόσωπα. Καταρχήν πιστεύω ότι δεν μπορεί να γίνεται μια χρήση της έννοιας του μειωμένης, ας πούμε, ηθικής σε ανθρώπους που έχουν κάποια μεγάλη αξία. Όχι γιατί τους δίδεται συγχωροχάρτη, αλλά γιατί δεν μπορεί να τους αντιμετωπίζουμε με την ευκολία που αντιμετωπίζουμε έναν άνθρωπο που είναι μόνο χαφιές. Ο Έζρα Πάουντ είναι ο Έζρα Πάουντ. Αν συνεργάστηκε με τον Φασμό, είναι μια περιπέτεια προσωπική του. Εμείς θα πάρουμε το έργο του, θα θαυμάσουμε το έργο του και θα κοιτάξουμε να ξεχάσουμε αυτό. Το οποίο σε τελευταία ανάλυση, και αν ασχοληθούμε, δεν μπορούμε να ασχοληθούμε με τέτοια ελαφράδα, σχολιάζοντάς τον σαν να είναι ο Κρυστάλης. Το ίδιο και με τον Καζάν. Είναι άγνωστη η περιπέτεια του ανθρώπου σε κρίσιμες στιγμές και πρέπει να τις σεβόμαστε. Ιδίως όταν ο τόπος μας έχει την χαρά και την τιμή να έχει συνυπάξει με μεγάλα καθάρματα και προδότες και στον επίσημο χώρο και στον κρατικό χώρο. Αυτή η ευαισθησία για τον Καζάν πριν 40 χρόνια, όταν έχουμε την τιμή να συνυπάξουμε επί πολιτικού επίπεδου με πλήστα όσα πρόσωπα, δεν λέω ονόματα, δεν θίγω οικογένειες. Όσοι γνωρίζουν, γνωρίζουν. Δεν νομίζετε ότι είναι κάποια αστεία αυτή η αυστηρή μας τοποθέτηση απέναντι στον Καζάν? Εγώ αγανάκτησα. Γιατί παρουσιάστηκε με την ευκαιρία ότι ο Καζάν ήρθε εδώ, η προσωπικότητα του Καζάν σαν ένα είδος χαφιέ κοινού παγκοσμίου επίπεδου. Εγώ λιγάκι ντράπηκα όταν τα είδα.
Shoeshine Boys ή Τα Λουστράκια, εάν προτιμάτε, με την πειραματική ορχήστρα Αθηνών υπό τη διεύθυνση του Μάνου Χατζηδάκη, από το America America του Ελία Καζάν 1963. Και να σημειώσουμε, Γιώργο, ότι την αντιπαλότητα του Ηλία Καζάν με το Ζίντα Σεν, ο οποίος χάρισε ταινία του οποίου πήρε το Όσκαρ ο Μάνος Χατζηδάκης. Να πάμε στην εποχή της Αμερικής.
Η Μελίνα Μερκούρη έλεγε: μην αναφέρεις ποτέ αυτό το όνομα μπροστά στο Τζούλι.
Μάλιστα. Να πάμε στην εποχή της Αμερικής. Είπες πριν για τις επιστολές, τις ηχητικές που ήταν σε μαγνητοτενίες τον Δημήτρη Βερνίκο. Ο Χατζηδάκης τις έλεγε κορδέλες.
Κορδέλα γιατί ήταν το tape.
Γιατί ήταν η ταινία, ναι. Αντίστοιχη υπάρχει, ίσως αντίστοιχες και για το Μήνο Αργυράκι. Δεν θα ακούσουμε κάτι από εκεί, θα μείνουμε στην εποχή εκείνη, γιατί υπάρχει ένα πολύ μικρό πρελούδιο στον δίσκο Begin, τον Millennium, το 1968, που αν και δεν αναφέρεται το όνομα, λέγεται ότι το έχει γράψει ο ίδιος ο Μάνος Χατζηδάκης. Αλλά πριν ακούσουμε αυτό το μικρό πρελούδιο από μία εκπομπή στο δεύτερο πρόγραμμα το 1986 που λεγόταν «Πρόσωπα, τύποι και τόποι της Αθήνας», εκπομπή του Μήνου Αργυράκη, σε μία από τις εκπομπές της σειράς αυτής, μιλάει για τον Μάνο Χατζηδάκη.
Παρόλο που πολλές φορές γίνεται ανυπόφορος και σε εκνευρίζει με τις παιδικές προκλήσεις του, σου είναι αδύνατο να θυμώσεις ή να τσακωθείς μαζί του. Ανοιχτόκαρδος, με το χαμόγελο και το χιούμορ στα χείλη του πάντα, σε αφοπλίζει και σε κάνει δικό του πάλι. Είναι σαν τον μάγο. Παίζει διαρκώς ένα φλάουτο και εκπέμπει μια μελωδία που και φίδι να σε θα ηρεμήσεις. Πόσο μάλλον φίλος. Είναι αστός φυσικά. Και όπως ο ίδιος λέει, φιλελεύθερος αστός. Εγώ θα πρόσθετα ακόμα ένα επίθετο. Αναρχικός. Όχι όμως με την καταστρεπτική ή την ανατρεπτική έννοια. Κάθε άλλο. Για το Μάνο, αναρχία σημαίνει ελέγχω το κατεστημένο, βρίσκω πως πολλά πράγματα δεν πάνε καλά, θέλω να τα αλλάξω, να αποβάλω την ασκήμια τους, να τα ανανεώσω και να τα κάνω πάλι να λειτουργούν σωστά. Δεν είναι ούτε δεξιός, ούτε αριστερός. Το μόνο που είναι, νομίζω, είναι ότι παραμένει ό,τι κάθε άνθρωπος θα έπρεπε να είναι. Άνθρωπος. Και μάλιστα άνθρωπος προοδευτικός. Θέλει να ανανεώσει τα πάντα, να αναμορφώσει, να ανακοινήσει, να χτυπήσει τη ρουτίνα και την καθημερινή μικρότητα, να αναπλάσει.
Αυτό το πρελούδιο λοιπόν από το άλμπουμ των Millennium Begin από το 1968 και από εκεί 11 χρόνια αργότερα από την Αμερική στην Κρήτη, ανόγια 1979. Τι γίνεται εκεί, Γιώργο Λαμανή?
Το 1979 πρώτα απ' όλα είναι η χρονιά της κορύφωσης της ποιοτικής παρέμβασης και της δημοφιλίας του Χατζηδακίου Τρίτου συνολικά. Mm-hmm. όλες οι εκπομπές ακούγονται πολύ. Υπάρχει ένα καραβάνι ανθρώπων το οποίο κάνει κατάληψη στα Νόγια. Οι Ανογιανοί ανοίγουν, επειδή δεν υπήρχαν και μέρη για να κοιμηθεί κανείς, ανοίγουν τα σπίτια τους, δίνουν τις κρεβατοκάμαρές τους για να κοιμηθούν. Οι άνθρωποι που πηγαίνουν για να λάβουν μέρος σε ένα συνέδριο που έχει τον τίτλο «Για τη σημασία μιας παράδοσης στον καιρό μας». Έτσι. Όχι της παράδοσης, δεν είναι μία, διάφορα τέτοια πολύ έτσι, λίγο πουρίστικα. Έτσι. Αλλά συμβαίνει το εξής παράξενο, οι Ανογιανοί οι ίδιοι δεν μπαίνουν εύκολα στην αίθουσα όπου γίνεται, κάτω από το Δημαρχείο, στο ισόγειο του Δημαρχείου γίνεται το συνέδριο, είναι λίγο διστακτικοί, συναντώνται με τους συνέδρους έξω στην πλατεία όταν το Χαζαρχικό Τρίτο κάνει τρεις διαγωνισμούς λύρας, χορού και μαντινάδας.
Και ένας από τους Ανογιανούς τότε, με το όνομα Μιχάλης Σταυρακάκης, από μία μπομπίνα πάλι του αρχείου της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, έχει πλησιάσει τον Μάνο Χατζηδάκη και τον ρωτάει περί παράδοσης.
Πάνω κάτω, κύριε Σταυρακάκη, αυτό ψάχνουμε να κάνουμε μέσα στο συνέδριο. Να πούμε τη γνώμη μας και πώς θα μπορέσουμε να επιλέξουμε εκείνα που μας ταιριάζουν, εκείνα που μας πάνε και πώς θα μπορέσουμε να απορρίψουμε, αν και παραδοσιακά, εκείνα τα οποία δεν χρειαζόμαστε. Αυτό όμως δεν είναι μονάχα μια πολιτική θέση. Είναι μια θέση όλων των φωτισμένων Ελλήνων κάθε παρατάξεως.
Εσύ, Γιώργο, θα βρεθείς στην Κρήτη την άλλη εβδομάδα στο Κινηματογραφικό Φεστιβάλ των Χανίων.
Στις 24 θα κάνω μια μικρή ομιλία με θέμα όταν ο Μίκης συνάντησε τον Μάνο. Νομίζω ότι σε αυτή τη χρονιά, και το λέω έτσι πολύ, πολύ γρήγορα, έπεσε περισσότερο το βάρος στο Θεοδωράκη παρά στον Χατζηδάκη. Ωστόσο, τώρα έτσι καθώς κλείνει η χρονιά, υπάρχουν διάφορες εκδηλώσεις. Υπάρχει ένα διήμερο συνέδριο για τη μουσική σχέση των δύο στο ΕΚΠΑ, στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών, πάλι 23-24 Οκτωβρίου εδώ στην Αθήνα, και υπάρχει και ένα συνέδριο στο Παρίσι 20-21 Νοεμβρίου για τον Χατζηδάκη, στο οποίο επίσης θα πάω, αλλά εκεί θα μιλήσω για το τρίτο πρόγραμμα και την ιστορία του τρίτου προγράμματος, που γνωρίζουμε το μύθο του αλλά όχι την ιστορία του.
Μάλιστα. Πολύ μεγάλη διαφορά. Λοιπόν, επειδή ο χρόνος πάντοτε θα πιέζει, αυτός είναι ο ρόλος του ίσως, εμείς θέλω να ξαναπάμε σε εκείνη τη συνέντευξη τύπου για το Σύριο τον Δεκέμβριο του 1986. Εδώ μιλάει για το έντεχνο τραγούδι, τη συμφωνική μουσική, και μπλέκει πολύ ωραία τη Μαρία Κάλλας με τη Μελίνα Μερκούρη.
Ναι, λέει ότι η συμφωνική μουσική δεν είναι η ανωτέρα της μουσικής, είναι ένα είδος μόνο. Και νομίζω ότι έχει δείχνει το πόσο σωστή ήταν η επιλογή του από μικρός να γίνει αυτό που ίδιος αποκαλούσε τον εαυτό του, τραγουδοποιός.
Το θέμα του έντεχνου. Εγώ είμαι τραγουδοποιός, δηλαδή κάνω τραγούδι. Δεν έχω σχέση με τη συμφωνική μου. Δεν θέλησα να έχω. Συνεπώς δεν φλερτάω με το είδος ώστε να με κολακεύει η επαφή του. Έχω γνώση της μουσικής, αλλά γράφω τραγούδια. Τώρα τι τραγούδια, αυτό είναι μια άλλη ιστορία και εκεί υπάρχει μεγάλη σύγχυση. Όποιος μπορεί να αντιληφθεί, μπορεί να αντιληφθεί, αλλά εγώ δεν θα είμαι εκείνος που θα πω ότι είμαι διαφορετικός από έναν άλλον που γράφει τραγούδια. Και γιατί να το πω, δεν έχει σημασία. Πάντως, έχετε υπόψη σας ότι η μουσική, η συμφωνική, δεν είναι ανωτέρα της μουσικής. Είναι ένα είδος μουσικής. Είναι τα επίπεδα εκείνα που συμπίπτουν. Η καλή συμφωνική, το καλό τραγούδι, η καλή λαϊκή μουσική συμπίπτει. Είναι στο ίδιο επίπεδο. Η κακή συμφωνική μουσική με το καλό τραγούδι δεν συμπίπτει ποτέ. Και δεν σώζεται καθόλου η κακή μουσική. Θυμάμαι μια φορά στο Λονδίνο που ήμουν με τη Μαρία Κάλλας, την οποία θαύμαζα και την θαυμάζω σαν θεά. Την ήξερα από νέος. Και κάποιος από την παρέα παρήγγειλε την αρχίζει να παίξει τα παιδιά του Πειραιά. Και άρχισε καλά να τραγουδάει. Έτσι λέω, ουδέποτε τ' άκουσα τόσο άσχημα να τραγουδιέται αυτό το γέλασε κι αυτή. Και βέβαια δεν είχε καμία πρόθεση να θυγεί δεν μπορούσε να πει πολύ ωραία τα παιδιά του παιδιά που το έλεγε Εξαίσια η Μελίνα.
Εδώ λοιπόν φτάνουμε στο τέλος. Θέλω να ευχαριστήσω τον Γιώργο Αλαμανή, όχι μόνο για την έρευνα, για το τι έχουμε μάθει από τις έρευνες όλων αυτών των ετών που είπαμε στην αρχή από τα βιβλία, αλλά γιατί σήμερα, όπως μου είπε, άφησε άνθρωπο στο πόδι του στην εφημερίδα των συντακτών, όπου είναι δημοσιογράφος, αρχισυντάκτης, δεν θα τα μάθω αυτά, θα με
διορθώσεις.
Και πρωτίστως συγγραφέας, όπως λέει και ο ίδιος, βιβλίων έρευνας.
Για να μην μας μπερδέψουν τους λογοτέχνες, καταλάβεις.
Λοιπόν, πολύ πολύ σύντομα έχουμε μία ομιλία που γίνεται το 1980 και που θα είναι το τελευταίο απόσπασμα με τη φωνή του Μάνου Χατζηδάκη, γιατί αμέσως μετά θα ακούσουμε ένα τραγούδι που είχε κυκλοφορήσει στις 45 στροφές με τον Βασίλη Λέκατο για έναν ελεύθερο άνθρωπο, όπως ο τραγούδης όμως ο Διονύσης Σαββόπουλος στο Ολυμπιακό Στάδιο στις 19 Σεπτεμβρίου του 1983. Γιώργο, για την ομιλία.
Η ομιλία του Χατζηδάκη έγινε τον Ιανουάριο του 80 στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων, το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, μικρομέγαλος τίτλος, έτσι, περί διαλέξεων επρόκειται, και έχει ως θέμα ποιο είναι το όραμά του για μια δραστηριοποιημένη σύγχρονη ραδιοφωνία. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό έτσι να φτάσουμε στο τέλος της εκπομπής, γιατί είναι μια παρακαταθήκη σαν σκυτάλι στους επόμενους.
Γιώργο Αλαμανή, ευχαριστώ πάρα
πολύ. Εγώ ευχαριστώ.
Ο Σωτήρης Παναγιώτου στον ήχο, Σιδερής Πρεντίζης στο μικρόφωνο το άλλο. Καλό απόγευμα.
Μια δραστηριοποιημένη σύγχρονη ραδιοφωνία έχει πολλά προβλήματα να επιλύσει για να λειτουργήσει. Μα απαιτεί 2-3 βασικές προϋποθέσεις. Την ύπαρξη ενός κράτους που δεν φοβάται και την γενναιότητα ενός οράματος που δεν σταματάει στον χρόνο. Την τόλμη ενός προγράμματος που έχει τη δυνατότητα να επενεργεί στην ευαισθησία χειρουργικά. Και τέλος, σε μια βαθιά και αληθινή ελευθερία που θα την αντλεί από το κράτος για να την επιστρέψει σε αυτό, σχηματίζοντας υπεύθυνους και συνειδητούς πολίτες. Έτσι βλέπω το ρόλο του ραδιοφώνου και έτσι φιλοδοξώ να γίνει το τρίτο πρόγραμμα στο όνομα του οποίου σας μίλησα απόψε. Ευχαριστώ.
Κι αν εγώ δεν ωφελεί να σε καίω με τη φωτιά μου, σβήσε με ένα φιλί, είναι άδικο οι πολλοί να μισούν το πέταγμα μου όπως το μικρό πουλί. Γιατί αλήθεια ελευθερία γεννημένη από σεισμούς είναι έξω από τα κράτη και έξω από τους θεσμούς, και έχει από τον ήλιο κάτι και από τους αστερισμούς. Γιατί αλήθεια ελευθερία γεννημένη από σεισμούς είναι έξω από τα κράτη έξω από τους θεσμούς και έχει από